Viena no iespējām, kur Rēzeknē ukraiņu var mācīties latviešu valodu, ir caur nodarbinātības valsts aģentūru. Jāteic, Rēzeknes filiālē reģistrējušies vairāk nekā 200 ukraiņu, no tiem apmēram 140 iekārtojušies darbā. Savukārt viens 6 izmanto iespēju mācīties latviešu valodu, stāsta Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Ducaliete.
Nav tās intereses tik lielas, lai viņi varētu, nu teiksim, un gribētu to darīt. Ja mēs sākumā, kad viņi tikko atbrauc, tad viņi arī saka, jā, viņi mācīsies valodu. Bet tad, kad viņi padzīvo nedēļu divas un redz, kas bez valsts valodas pie mums var iztikt, tad arī tā interese pāriet uz to valodas mācīšanos. Jā, tad sāk mācīties tie, kuri ar skatu nākotnē raugās mūsu Latvijas virzienā.
Nodarbinātības valsts aģentūras kursos var piedalīties, ja ir iegūts bezdarbnieka vai darba meklētāja status. Tiem, kuri strādā, jāmeklē citas iespējas, lai mācītos. Un jāteic, ja pilsētas pašvaldība Ukrainas iedzīvotājiem kursus latviešu valodā neorganizē, tad Rēzeknes novadā tādi tiek nodrošināti.
Jau notiek no tā brīža, kad Adamovā ieradās pirmā grupa 50 cilvēki no marta beigām.
Mācības notiek Adamovā, vietā, kur izmitināti ukraiņi. Tā ir pašvaldības iniciatīva, stāsta vairāk novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra. Mācības notiek vienā vietā un arī izglītības pārvaldes vadītājs apliecina, ja sākumā interese mācīties latviešu valodu bijusi lielāka, tad vēlāk tā mazinājusies.
Kad Adamovā bija, mēs aicinājām tur, kas Vīteros dzīvo, kas Lendžos, jo viņi ar savām mašīnām, ka viņi varētu piebraukt. Sākotnēji viņi teica, ka jā, bet nu reāli viņi nebrauc. Nu es arī saprotu, ka nu kaut kur braukt, tas diezgan sarežģīti varbūt tās lietas. Bet mēs uz visām vietām mēs arī nevaram aizbraukt.
Uz Adamovu divas reizes nedēļā dodas skolotāja Anita Rudziša. Apmācības notiek jau divus mēnešus, un tā kā ukraiņi paši lūguši, lai mācības turpinās, tās notiks arī jūnijā.
Interesi izrāda vairāk arī, un 10 un 15, un bieži vien arī mainās. Kāds atnāk, ir divās nodarbībās, tad viņš atrod kaut kādu darbiņu vai piepilnās, tad viņš izpaliek, bet nu tādi, kas tiešām apzināti staigā katru reizi un neizlaiž, nu jā, tie tādi pieci, kurus es teiktu, nu tādi stabili, kuriem arī tās arī zināšanas šobrīd jau ir tādas, kad viņš jau var orientēties un saprast, ko viņam mazliet pajautā par tām tēmām, ko viņš ir apguvis un var pastāstīt par sevi, par ģimeni savu.
Šobrīd ir noslēdzies Sabiedrības integrācijas fonda vairāk nekā 3 miljonu vērtais konkurss, lai pieaugušajiem cilvēkiem tiktu nodrošinātas bezmaksas latviešu valodas mācības, un tas būtiski palielinās apmācību piedāvājumu. Kopumā Latvijā apmācības nodrošinās 33 organizācijas, no tām 9 Latgalē. Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce norāda, ka apmācība iespējas būs visā reģionā.
Jo, ja mēs skatāmies tos 9 pieteikumus, kā viņi sadalās pa pilsētām, tad ir gan Rēzeknē un Daugavpilī, kā lielākajās pilsētās, bet ir arī Ludzā, Krāslavā, Dagdā, Balvos, Viļānos, Prēļos, un respektīvi pietiekami plaši nosakts viss Latgales reģions, lai tiešām šiem te Ukrainas civiliedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērtāk apgūt valodu sev tuvākā apkaimē.
Mācības notiks no jūnija līdz decembra beigām. Šobrīd ir redzams, ka apmācīt varēs krietni vairāk cilvēku nekā bija sākotnēji plānots.
Iesākumā bija paredzēts, ka tiks apmācīti aptuveni 7000 Ukrainas civiliedzīvotāji, bet šobrīd pēc nu jau iesniegtajiem piedāvājumiem un tām cenām, ko ir valodas pasniedzēji iesnieguši, mēs redzam, ka faktiski finansējums varētu pietikt arī līdz 12000. Tā kā nu, tā ir tāda labā ziņa.
Apmācībām pieteikties var Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā vai zvanot palīdzību Ukraiņiem Latvijā pa tālruni 27380380. Lāsma Zulte Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.